Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı 10% köpöldülen aylık köpölmenke sağlık tölevler köpölye. Türkmen İran gepleşiklerine yeni gaz eksportinin gurrun ediliye. Aşgabat kul geçirmelerinin ümürtüklüğünden neyme kazanıp neyme yitiriyer ve beyle kitad erikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anna urvan tans ediyer. Adam hukuklarını koruyucular ortiyetteki tutsukların ağzından 420'sini siyasi tutsuk hesaplayarlar. 5 yıl bundan odalıkı görközü ile dengeştirilenini bir yurttaki siyasi tutsukların meçhörünün 5 etse köpölenliğini anladiyar. Meduza Xabar Saati bu neticeni ortiyetin memorial adam hukukları merkezine salgılanıp çıkarıyar. Memorialın sanuğundaki 420 tutsuğun 360 sanısı din sebeplere uğra idarlanayan adamlar olup olar esasan orsiyette gadağın edilen ıslamçı kurumalara koşulmakta ayıplanan musulmanlardan ve ekstremist kurumaların sanuğunu girizilen Yehova şayiatlarına eğercilerden varat. Görünüşünden siyasi tutsuğların sanı din sebeplere uğra idarlanayan adamların hasabına köpölyer. Emma muňa garamazdan memorial noýabr aýyna başlanan repressiýa tolkuny netijesinde oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň we onu gollaýanlaryň köpüsiniň ýa tutsak edilenligini ýa ýyl alanlygyny berýär. Orsiýetdäki siýasy tutsaklaryň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagy hem ähtimal. Ýöne olaryň hemmesi gözegçiligi düşmet diýip memorialyň siýasy tutsaklary gollaw bölüminiň başlygy Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu şeýle tutsaklaryň umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görközlere garanyňda has köp bolup biljekdigini aňladýar. Kurumanın maglumatına göre SSKP'nin baş sekretari Mikhail Gorbachev'un tavsiri bilen siyasi tutsaklar boşadylýança yurtda takminan 700 sany siyasi tutsak vardy. Sudanın kopsulluk güýçlerinin harwa agdarylyşykdan soň köp protestçini tutsak etme bilen halkara jemgyýetçiligi temmi çäreleri güýçlendirdi. AFP xabar gurluğunun maglumatına göre yüzlerce demonstrant Hartum'un Gunnogor etrafını köçe barrikadalarını sökken hukuksuzluk güyüşlerini nasladı. Hukuksuzluk işgarları payitahtın demir kalgındaki onlarca protestçiye karşı göz yaşardıcı gaz ve eredin okulunu. Ağdarlan hükümeti ağrarlı olup kalan Maglumat Ministerliği hukuksuzluk güyüşlerinin payitahtdaki gödökçülüğünü güyüşlendiriyenliğine ediyar. Sudanın hukuksuzluk güýçleri demokratiýa taraptar 3 sany tanymal şahsyýeti tutsak etdi diýip olaryň garnaşlary we beýlek aktivistler 27-nji oktýabrda habar berdi. Berilýän habarlara görä goşun ýolbaşçylygy 6 ilçeni wezipesinden boşatdy. Bu çäreler ýurdun harby güýçlerini gorkodylan halkara wagtynyň artdyrylan wagtynda görüldi. Bütün dünýä banky berilýän kömek doňdursa, Afrika Birleşigi döwlet agdarlaşygyny konstitusiýa garşy diýip atlanyrdy we 25-nji oktýabrdaky döwlet agdarlaşygy sebäpli Sudandaky işçiligini togtatdy. Talipler tarapından döredilen hökümet bemganyny iberen insanperwer kömeginiň Termezden owansany geçirilmegine entek ruhsat bermedi dip yerli habar serişteleri Bemganyň Bozkunlar İdarasynyň wekiline salgylanyp habar berdi. Bemganyň Bozkunlar İdarasynyň 100 tonna insanperwer kömegi şu aýyň ortalaryna Termezdäki yük merkezine gowşuryldy. Bu kömek yük ulaglary bilen owansanyň Mazar-ı Şerif şäherine getirilmeli. Bemganyň Bozkunlar İdarasynyň wekilinin sözlerine göre owansany berilmeli yük kenidem Termezde saklanýar. Olaryň mätäçleri barıp ýetmegi owgan tarapynyň importa ruhsat berip bermezligine bagly. Orsiýet 28-nji oktýabrda günnelik koronavirus ýokuşmalarynyň we ýogalanlaryň sany boýunça rekord görkezleri çap etdi. Resmi hökümet gapagyna göre soňky 24 sagatyň dowamyny 40,096 täze hadisa. 1,159 adamın yoğulunluğu xabar verildi. Her içinli yurtta bu dertten ölenlerin sani 235,000'dan qoğraq olup, bir dünyada Abasa, Brazilya ve Hindistaniyal yurtlardan son 4. orun oluyar.